Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En mia preleg serio pri museoi, mi turnas min hodiau alla art museo en nia chef urbo Bern. Mi electis tion, char giuste nun, gi montras exposizion pri Paul Klee, kiu trovas internazian attenton. La unua publica collecto de arto en Bern estis inaugurita en 1809. Gi enhavis collecton de copioi de antiquae statuoi, cae poste ancao montris quelcaen pentrajoin, ciuin la stato possedis. La nuna museo estis construita nur en 1879, cae evidente gine suficis gis hodiau. En 1936 oni aldonis novan alon, cae in 1983 ancorau unu construajon. La museo nun estas fondajo en kiu partoprenas la politikaj autoritatoj de urbo kaj kantono kaj du privataj societoj, nome la Art-Societo, kiu precipe subtenas la aktualan arton, kaj la Societo de la Amikoj de la Muzeo, kiuj helpas pligrandigi ties posedaĵojn. La museo profitis de tio, ke multaj privataj kolektistoj donacis aŭ disponigis siajn posedaĵojn al ĝi. Tiamaniere 7 grandaj kolektoj transiris al la muzeo. Inter ili estas la Paul Klee fondaĵo kaj pro tio la Berna Muzeo nun posedas la plej ampleksan kolekton de kreaĵoj de tiu artisto. Mi literumas la nomon kilogramo legendo duobla elemento. Multaj el liaj pentraĵoj troviĝas nun en Usono, kaj tial evidente per kombino de la bernaj kaj usonaj posedaĵoj plus pruntoj el aliaj muzeoj estis eble fari ekspozicion, kiu ne estas tiel facile ripetebla. Ĝi estis unue montrata en la Museum of Modern Art en Novjorko en printempo, en la somero en la Cleveland Museum of Art kaj nun en la aŭtuno en Bern. Ĉiu ekspozicio devas esti koncipita laŭ certa ideo. Ĉi tiu ekspozicio celas vidigi la kompleton de la arto de Klee, kaj ĝi do montras lian evoluon, komencante eĉ per liaj infanaj desegnaĵoj ĝis liaj plej lastaj verkoj. Kompreneble temas pri elekto, ĉar la totala nombro de kreaĵoj de Klee, kiujn li mem ekzakte notis, ampleksas la nombron de 9000. En Bern estas montratai ancora ĝis la 17 de januaro 300 bildoi, kai ili estas ordigitai laŭ la fazoj de lia vivo, kiun mi nun volas resumi. Paul Klee estis naskita 1879 en München-Buchsee apud Bern, kie troviĝas seminario por instruistoj. Lia patro tie estis instruisto pri muziko, cae tion talenton heredis la filo, ciu giel junulo chanzelitis inter musico cae pentro arto. La patro estis nascita germana civitano, cae tion civitanetson la filo retenis, nur mallonge antal lia morto li peticiis pri la svissa civitanetso, sed antal ties plenumo li mortis. Ni parolis en niai prelegoi en citiu jaro iam du foie, pri elstarai viroi, pri ciui povus disputi Francio cae Svislando, nome la architecto Le Corbusier cae la poeto Sandrard. Klee estas simila caso. Oni povus lau place consideri lin kiel Svisson au Germanon, sed ciu tio gravas? Ni devus cessi ciam paroli pri naziezzo. Essenza esas la homo mem. La iuna Paul Klee trairis la meslerneion in Bern, cae poste li transiris al Muncheno, quiu tiam estis la mecco de la pentro arto. Li contactis con la gruppo de la Blua Raidanto, pri quiu mi foie parolis en citiu iaro, cae li sisteme laboris pri si mem, perfectigante sian technicon, cae serciante propran stilon. Voyage al Tunisio in 1904 estis por li revelatio pri la signifo de la coloro. En 1910 li estis nomita instruisto en la fama Bauhaus en Weimar. Tio estis artlernejo, kio estis akceptema por ĉiuj tendencoj de la arto. Gi serĉis la kombinon de metio kaj arto, cae gi faricis tre signifo plena por la architecturo in Europo. Gia modernismo mal placis alla nazioi, cioi fermis la Bauhaus. Klee du iaroin antaue estis nomita professoro pri arto in Dessau, sed la nazioi mal dungis lin, cae poste ecch montris lian pentrajoin in la fi fama expositio pri decadenza arto. Klee con sia familio reiris al Bern, quie ancora vivas lia filo Felix, nuna presidanto de la Klee Fondaggio. Dum siae lasta iaroi, Paul Klee suferis de ne sanigebla malsano, e quiu li mortis nur 61 iara. Gis sia fino li sen lace pentris. La arto de Klee estas neclassigebla, cia la diversae rubricoi cioin oni cutimas usi, ne au nur parte convenas por li, nome cubismo, surrealismo, concretismo, abstractismo, cae tiel plu. Klee estas propra classo, cae li malpli estis influita de aliae ol li influis ilin. Unu rubrico, ciu case, ne taugas por li, tio estas realismo. Liai bildoi ne concrete representas ion, quancam ili ciam havas titolon. La rigardanto mem devas crei la connecton inter la bildo cae la penso. Oni do povas diri, che la bildoi ne estas facile compreneblai, sed malgra tio la publico tre shatas ilin. Oni sentas, che ilia creinto estis homo, quio sercis ciam irigis la fundo de la afero, rigardi tra tio cion nia oculo montras al ni. Liai bildoi ancaup esprimas certan ironion, ludemon, ecch romanticon. La epitafo sur lia tomb stono in Bern, estas texto e la tag libro lia, quio estas revelatia. Nome? En citiu mondo mi ne estas perceptebla, char mi same logias ce la mortintoi cae ecch ce la nenascitoi, sed iom pli proxime ce la coro de la creinto ol cutime. Tamen, tutte ne suffice proxime. Klee estas tre populara, cae la expositio de Bern ecte la unua tago altiris grandan publicon. Quelcae eliae precipe malfruae creagioi estas cie conatae, precipe la strechettoi cioi aspectas ciel hieroglifoi. Plei conata estas la bildo cio ornamas la covrilon de la grandega catalogo eldonita por la expositio. Gi nomicias Zwitschermaschine, cae montras abstractain birdo capoin sur turnebla axo iom abstracte designitain, cae tamen tui compreneblain.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi tre petas vin, scribi ancau al ni Frappas min che in lasta tempo alvenis al nitre mal multae letteroi, eble la elsendoi ne placas al vi, sed diru tion almenau, cae bonvolu scribi al Svisa Radio Internazia, 3000 Bern, Texas, Svislando. Gis reaudo.